Glasbeni medgeneracijski večer.
Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v našem glasbenem medgeneracijskem večeru, oddaji, ki ima tako dolgo ime, taka jara kača, ki nas pelje le proti novi sezoni oddaje Moja generacija. Srečujemo se z glasbo, tudi z različnimi generacijami, seveda vse sodi sem pod takim naslovom. Danes pa bi se radi posvetili tistemu, kar bo prinesla sobota. V sodelovanju Slovensko Karitas, Radio Ognišče in Policijski orkester pripravljamo dobrodelni koncert. Koncert, ki bo zazrt tja, kjer so rane in jih je res veliko in so različne in so velike, vmes tudi take drobne morda, ki so povezane z najmlajšimi, šolarji, ki začenjajo novo šolsko veroučno leto in tule bi radi z dobrodelnim koncertom, ki bo v soboto po letnem gledališču Studenec pri Domžalah pomagali. In danes, nocoj, v našem studiju prav lepo pozdravljam generalnega tajnika Petra Tomažiča, ki bo moj sogovornik na omenjeno temo, pa tudi nekakšno drugo. Kar se glasbe tiče, mu bomo dali pa tudi besedo. Peter, dober večer, dobrodošel.
Dober večer.
Naj povem poslušalkam, poslušalcem, da se tikava, kadar ni mikrofona med nama, zato bi bilo zdaj nerodno, ker bi se kmalu verjetno spet prelevil vi v ti, zato bova kar na ti tudi nocoj. Peter, verjetno prihajaš v teh dneh takole na pogovore k medijem, veliko nas je, ki bi radi kako besedo slišali strani Slovenske Karitas, torej krovne organizacije, ki se je tako zelo izkazala v minulih težavah. Prihajaš utrujen, a so to eni posebni časi zate kot enega od odgovornih?
Ja, zagotovo so za vse nas posebni časi. Tudi, ko gledam moje sodelavce, vidim, vse dajo od sebe. Tist, kar je nujno, naredijo še za druge stvari, ostalo pa vse predano dajo za poplave, vsak na svojem področju, en na zdravstvenem, en na psihosocialnem, en dela s podjetji, en dela z mladimi prostovoljci, skratka vsi dajo vse od sebe. Pol pa pogledam naprej na Škofijske Karitas, pa si rečem, dobri so, da zdržijo, nekateri tudi res so 24 ur na dan na razpolago, ogromno na terenu pomagajo Župnijskim Karitas, organizirajo, prevažajo, odvažajo, skratka ogromen logistike, predvsem pa ogromen ljudi, ki tudi k njim prihajajo, ali s prošnjami, ali pač z različnimi potrebami. Pol pa še na teh 30 sodelavcev, ki so res v prvih bojnih vrstah na Župnijah, v Župnijskih Karitas, oni pa res, iz neke faze, bom rekel, adrenalina, ki niso mogli zaspati, prihajajo v fazo velike utrujenosti, ker je velik dni za njimi, pa še naprej ustrajajo in delajo in vsak dan odkrivajo nova presenečenja. Vendar sem vesel, ker ta vikend je bilo prvič, da mogoče smo mečken zadihali. To se pravi, po teh 20, dobrih 20 dnevih smo mejhen dahali. In tudi sam sem čutil, da ni zvonil telefon vsako minuto in da se niso stvari zapletale in da se niso pojavljali samo težave, ampak da se je mečken ustalil. Seveda pa na drug stran takoj pomislim na ljudi, ki so pa ravno obratno lahko doživeli v teh dneh, prej vrveš prostovoljcev, vseh mogočih, ki so želeli pomagati, zdaj pa verjetno so marsikje tudi stene prazno zadonele. In seveda je treba imeti v mislih tudi te in biti z njimi v stiku in korak za korakom rešvati to, kar se je zgodil in to, kar se dogaja.
Mi bi radi naredili en korak skupaj, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z zaupanjem v vašo dobroto, vedno se izkažete in nikoli, res nikoli doslej nas v takih ali drugačnih akcijah, kjer je Radio Ognišče sodeloval, niste pustili na cedilu. Torej, v soboto bo dobrodelni koncert, Martin Krpan pride, radijski sodelavci, policijski orkester, ki je krasna zasedba in dober namen. Vsa zbrana sredstva od vstopnic in tistega, kar lahko darujete prek QR kode na naši spletni strani, vse bo namenjeno otrokom z poplavnih področij, torej poplavljenih področij, za začetek šolskega leta. O tem, kaj pomeni začetek šolskega leta že sicer, da so bile akcije, ki niso bile majhne, tudi takrat, kadar so bili mirni časi, če jim rečemo tako, bova s Petrom Tomažičem, generalnim tajnikom Slovenske Karitas, spregovorila v nadaljevanju. Zdaj le vas le povabim na našo spletno stran med tole pesmijo na radio.ognisce.si, kjer lahko rezervirate vstopnice za krasen koncert, zanimivo učno in drugačno uro z orkestrom Slovenske policije in slovensko literaturo. Koncert namenjen mladim družinam, otrokom, tudi ostalim. Dobrodošli. Peter, če bi zdaj z glasbo nadaljevala, kaj je tisto, na kar bi ti pomislil najprej, če ti rečemo, Peter, glasbena želja?
Ja, men imam razdeljeno med, kako se reče, cerkveno ali pa tisto, ko jo v župniji slišem, ali pa med tisto, ko jo sam poslušam.
Dobro.
Sveda, jaz poslušam vse vrste glasbe, ne? In če bi rekel, da sem zdaj v spektru zabavne ali pa celo narodno zabavne, potem bi rekel čebelarja slišal.
Čebelarja, prav slaka izvirnik.
Tako.
Tule je ja. Čebelar za Petra Tomažiča in za vse, ki imate radi harmoniko in domačo pesem.
Vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri, več na radio.ognisce.si.
Po čebelarju, Peter Tomažič, bi zdaj lahko začela tudi s tovrstnimi stiskami. Odneslo je ponekod cele ribogojnice. Marsikje za res čebelnjake, ki smo jih zdaj opevali, slišali v pesmi. Ne samo torej hiša za preživetje, podjetja, kakšna velika zaposlena ljudi z tistih koncev, torej se recimo spomnim na biomaso, ki je bila, ki je tako glasen primer, pa BSH tule v Savinski, pa Koroška, pa
Veliki teh zgodb.
Kazalo se je, da ti dnevi, da so lahko vzeli sanje.
Ja, mnogi so tudi z velikim trudom prišli sploh do kruha in do zaslužka za preživetje. Včeraj sem imel eno gospo, ki je z teh savinjskih koncev klicala in je povedala, s kakšnim trudom so naredili neko majhno biološko, ekološko kmetijo, pa jim je zdaj ne blato, ampak voda jim je dobesedno njive odnesla. Zemlja vreta. Ne?
Ni zemlje?
Ni zemlje. Ni. In zdaj jo s Karolo vozijo nazaj eno nivo, da bojo imeli zase v teh mesecih, kar bojo pa če lahko pridelala, ne, se jim pa niti približno ne vejo, kako naprej. Njihovo stanovanje je sicer suho, ampak nimajo onega osnovnega, pa še to so leta in leta rabili, da so prišli do tega trenutka, da so se z tega preživeli, do tega, kdo bo zdaj to zemljo, tudi če bo in kjer jo bojo navozili, da bodo spet vzpostavili te pogoje. No, to je samo en tak primer. Mnogo je seveda tudi obrtnikov, kmetov, ki jim je stroje zalili in podobno in ne morejo nič. In predvsem v tem savinskem delu je res veliko tudi kmetov in tudi drugota. Ne. Tako da, kaj je seveda tam, kjer je tudi zemlja onesnažena in bo verjetno še dolgo onesnažena. O teh stvarih zdaj zelo težko razmišljamo, ker se ukvarjamo najprej s tem osnovnim preživetjem, da sploh lahko ki si in ki imaš dom. So pa te razsežnosti verjetno velike večje.
Petr, na Slovenski Karitas oprosti, si zaposlen že vrsto let, 3 leta izdaj tega, ker si prevzel tudi službo generalnega tajnika, torej to je najbolj odgovorno. A si lahko predstavljal, da nas lahko udari nekaj tako obsežnega, tako hudega, kot nas je zdaj?
Do zdaj je bilo zmeraj en konc, eno področje, nekaj vasi, en kraj, ali pa mogoče še dva. V takem obsegu pa nismo še nikoli videli tega. To je res velik obseg, ki pa nam tudi sporoča, da se narava hitro spreminja in da moramo začeti gledati celoto, celo Slovenijo, da moramo pa se prilagoditi način življenja in seveda tudi vse mehanizme, od solidarnosti do pač teh osnovnih, kje se gradi, kaj se gradi, kako se dela, kako so povezave, infrastruktura, skratka. Zdaj je trenutek, da se zavemo, da gre za Slovenijo, gre za Evropo in gre tudi za svet. Vsi se moramo prilagoditi in te spremembe očitno zelo hitro prihajajo. In to je neko opozorilo, drugič pa, seveda vsi vemo nekje potihom, da je naša gotovost relativna in da se lahko jutri kaj zgodi. Vemo, kakšni so bili pri nas potresi, kakšne so bile že poplave. Zanimivo je tudi, da v nekih koncih, kjer so že navajeni na poplave, celo rečejo, se ne rabimo nič, mi smo že nekako navajeni, smo se že malo prilagodili, tale podne smo rašraufali, posušli dal nazaj, če se malo po domače izrazim, ne? Blat smo ven spucali, tako imamo ploščice in gremo dalje. Tako v tem smislu, ne? Marsikje se bomo pač navadili. Ne? In tudi pri neurih vidimo, da po tolikih neurih je že kar dober, bom rekel, nažalost sicer, ampak hkrati pa tudi, bi rekel, dober v tem smislu, da so se ljudje že prilagodili. So marsikje utrdilo strešja, uredili skritino in res predvsem pri starejših stavbah ali pa pri tistih, ki niso mogli tega narediti, se zdaj dogajajo večja škoda ali pa dobesedno, bom rekel, take instant zgradbe, kakor so šole in podobno odkriva in dela škodo pol na gospodinstvih. Vsi se bomo mogli prilagoditi in življenje prilagoditi in seveda tudi biti solidarni s tistimi, ki se bojo mogli bolj prilagoditi. Pa ne govoriva sem tukaj v Sloveniji, pač verjetno tudi globalno. Če čmo, bi rekel, kot ljudje ostati ljudje. Takih razsežnosti jaz jih ne poznam. Videli smo jih v Bosni recimo, že velike razsežnosti v bližini in se tega zelo dobro spomnim in tudi kaj je pomenil za ljudi. Tudi sosednje Karitas Nemčije pozna velike razsežnosti že in nekako smo tudi mislili vedno, da bo to ostalo tam na oni strani Alp, zdaj pa vidimo, da bo tudi pri nas to resen problem. In mogoče tudi izkušnje iz tukaj in sporočila so, da je nekako ta obnova notranja in zunanja v materialu včasih traja tudi 5 let, a ne? Tako da to niso stvari za en dan, teden, dva, ampak so tek na dolge proge. In se mi zdi pomembno, da stojimo ljudem ob strani. Danes, čez en teden, čez en mesec, čez eno leto in če bo potrebno nekaterim tudi dlje. In to je tudi naloga Karitas.
To je tudi naloga Karitas, ko se pogovarjamo, nedavno smo se pogovarjali s sodelavci, ki so šli na teren prav s tistimi, ki so se ali pa smo se vozili naokrog, pa je tu morda tudi skrb, Peter, da smo se srečali pogosto s tistimi, ki so pomagali, pa so že v kar lepo zrelih letih. In smo se rekli, kako bo čez leta. In malo pozabili na Young Caritas, ki je takrat svoje moči seveda dajala drugam in niso bili prav tisti, ki so bili koordinatori na terenu. Kako je s to prihodnostjo, če rečem Caritas in to njeno razvejanostjo, ki se je zdaj izkazala za izvrstno v momentu, naslednji dan, so bili sodelavci že na terenu, že pri tistih, ki so res pomoč potrebovali. A kaže tvoj optimistični pogled recimo naprej, da bo podobno tudi čez 20-30 let?
Ja, jaz mislim, da bo, mogoče v nekih drugih oblikah, bolj na poziv pri nekaterih ljudeh, ne tako stalno kot,
ja,
zdaj,
kot zdaj,
ker pač ljudje se spreminjamo, želimo več stvari početi, se ne zavzamemo samo za eno stvar, tudi v župniji je podobna situacija. Sveda pa mi razmišljamo in v končni fazi tudi takale tragedije imajo pa nek plus, a ne, da se pojavijo novi ljudje, a ne, ki so pripravljeni vstopati in tudi v teh poplavah in neurih prej so se pojavili novi ljudje. A ne, in nekako jih moramo znati povabiti v župniji, župnik, a ne, mi, da jih nekako povabimo, da pristopijo in pomagajo najprej kot pomočniki, kot desna roka in potem, da postopno tudi lahko župnijsko Caritas prevzamejo. Mi pa seveda z mladimi, z Young Caritas, ne samo razmišljamo in smo že pred temi neuri tudi že naredili prve korake, da oblikujemo skupine, ki so sposobne iti na teren,
ja,
in odreagirati bolj intenzivno, predvsem kot podpora gasilcem in civilni zaščiti v tistem sekundarnem delu, ko je treba stvari pospraviti, narediti neke laične stvari, ki jih preprost ljudje ne morejo. Ali so v takem šoku, ali so starejši, ali kakorkoli v nekih okoliščinah in nekaj korakov pred temi, pred to katastrofo smo v tej smeri že naredili in se nam je to obrestovali in poznali in gremo naprej. In zdaj za jesen pripravljamo skupine, ki bo imele ime Obnovimo upanje, ki bodo mogoče tudi ljudem pomagale tudi pri teh manjših gradbenih opravilih, a ne? In bo mogoče v njihovem delu tudi kakšen človek, ki je malo bolj usposobljen za te stvari. Idealno je sodelovanje z skauti in tukaj jih moramo pohvaliti od mladih do tistih tudi malo starejših, ne? Ker oni so zmeri za akcijo in so pripravljeni tudi v blat in kamarkoli in tudi v teh primerih, a ne, ko smo rekli, da je bilo 3000 prostovoljcev na terenu, ogromen skautov, ogromen tudi iz drugih cerkvenih gibanj in ljudi, ki imajo čut in ki so, bom rekel, v teh župnijskih krogih, a ne, in jih poznamo. Moram jih pohvaliti in povedati, ne, to nisem Caritas, a ne, pač mnogo
se
ljudi
veda,
je pač stopilo.
Seveda, razumljivo.
Pol smo imeli učitle, dijake, učitli so bili krasni, ne, učiteljce so kar prevzele tudi vlogo razbremenilnih pogovorov. Najprej so čistle, pa smo pa videli, da se ljudje pogovarjati želijo in smo jih rekli, vi se pogovarjate, le, ljudje to rabijo, belko lopato, a ne, recimo, ali pa teh profilov družboslovnih. Kar nekaj skupin smo imeli tudi iz ministrstev, recimo, ko sodelujemo z njimi v drugih projektih, so rekli, poslušajte, mi smo kle ekipa, mi sodelujemo, a lahko pomagamo. Mi smo se na Caritas trudili, da bile res to ekipe pripravljene in da bi šle organizirano, da nismo bremenili ne civilne zaščite, niti da niso pol tam, bom rekel, v napoto, ampak so res koristni. Jaz mislim, da nam je generalno uspel, bi pa želeli zdaj naprej delati.
In bo tudi treba.
In bo tudi treba. Mi smo že prej, pač recimo Summer Job in podobno, tukaj vedno sodelujemo na različne načine v podobnih projektih in tudi v tem, a ne, da zagotovimo gospodinstvo, kjer je potrebna pomoč in pridejo in jih naredijo delovni tabori, ki smo imeli tudi v Bosni ali kjerkoli. Vse to so neki podobni modeli. Skratka, narediti skupino, jo formirati, da lahko pomaga in dati nekaj materijala, da to naredijo in jih poslati tja, kjer je res potrebno.
Tako, Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Caritas, o različnih korakih pomoči, različnih korakih do spet, upamo, da običajno mirnih dni po Sloveniji, tudi tam, kjer so brazde najbolj globoke. No in eden takih korakov je tudi dobrodelni koncert. Cela vrsta se jih je rodilo, kar začelo je brbotati med glasbeniki, med različnimi skupinami, ki imajo take in drugačne možnosti koncertov. No in ena od teh skupin je tudi naša, v kateri smo, Slovenska Caritas, pa Radio Ognjišče, Orkester Slovenske policije, Poletno gledališče, Studenec pri Domžalah in vabimo na dobrodelni koncert z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Tudi zaradi tega iskrenega vabila sva ta večer skupaj s Petrom Tomažičem, ker bi res radi povabili na radio.ognjisce.si našo spletno stran, kjer lahko ob članku rezervirate vstopnice za dobrodelni koncert, lahko pa že jutri znova pokličete tudi naše tajništvo in rezervirate vstopnice. Samo povejte, koliko vas bo, s kako velikim avtobusom boste prišli, pa bomo vse zapisali. 01-512-11-26 jutri, zdaj lepa na spletu. Peter, vem, da imate sodelavce, ki razmišljajo o tem, koga povabiti na velike koncerte, da po župnijah, po škofijah sami razmišljajo, kdo bi bil tisti, ki bi lahko privabil ljudi, kdo bo z veseljem prikimal. Če bi vprašali tebe, pa bi rekli recimo, pripravljamo dobrodelni koncert, Peter, koga moramo nujno povabiti?
To je malo izziv, jaz nisem tako glasbeno...
No, ampak ti bi užival, če bi pel kdo?
Ja, če bi bil na lanskem klicu v Dobrote, bi ful užival.
Aha, bi kar užival.
Če sem to besedo zdaj uporabil. Ne?
Ja.
Mislim, da je bil nabor tak od Tine Pušlar, od lepih vokalov moških, ne? Vse to mi je zelo všeč.
Nino Pušlar si postavil na začetek,
a zno nadaljujeva. Nino Pušlar bi bila
čisto vredo. Ja. Nino Pušlar bo tudi zdajle takole zapela v dober namen, ker še enkrat vabimo na radio.ognisce.si k rezervaciji vstopnic za dobrodelni koncert, ki bo v soboto ob 17. v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah.
Cel svet, ko
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas, je z menoj v studiu. Peter, zdaj pa k tistemu, kar bo središče našega dobrega dela v soboto. Pravzaprav to dobro delo prek QR kode na naši spletni strani že teče, tudi tisti, ki vidijo, da se v soboto ne bodo mogli udeležiti koncerta, že lahko darujejo. Darujejo za šolske torbe, smo jih dali prav v središče dobrega dela, lahko razširiva pa rečemo za šolske potrebščine. Vsako leto, zdaj že vrsto let, teče seveda akcija, ki je povezana z zvezkom Slovensko Karitas, zbiranje sredstev pred začetkom pouka, še potem, ko se šolsko veroučno leto že začne. Vsako leto je bila tu pomoč nujna. Letos je verjetno spet večja, kot je bila še lani.
Ja, vsako leto, že zadnje leta imamo vsaj 12 tisoč otrok, to se pravi srednješolcev in osnovnošolcev, ki potrebujejo tako pomoč oziroma njihove družine.
12 tisoč.
Ja, vemo, da je pač vstop v šolo je v resnici zelo velik strošek za starše in se nabere marsikaj. Obvezni delovni zvezki, seznami, torbe, pa še tudi oblečiti je treba otroka. In seveda mi tukaj pomagamo, pa v eni družini pridemo do 150 evrov ali pa pač odvisno od števila otroka, ne, kukor pač moramo. Eno v denarnih sredstvih, v naročilnicah za knjigarne, v zvezkih, ki jih zberemo. Vsako leto zberemo zelo veliko zvezkov in tudi letos smo jih zbrali zelo veliko, po 250 osnovnih šolah smo jih zbirali, 33 tisoč se jih je zbrali, pa še približno 20 tisoč ali nekaj manj so dala tudi podjetja, Office and More in podobno. Skratka, veseli smo zrno na zrno, tako kot une čebelce prej, a ne, skratka, po malem, z majhnimi koraki se nabere lahko velik. In en del sredstev dobimo tudi od Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, pomaga nam tudi Fundacija Radija 1 in seveda vedno smo zelo hvaležni za podporo Radija Ognišče. V kakorkoli in tudi v tem primeru smo veseli te podpore, ker moramo vedeti, da problemi, ki se bodo nabrali ljudem, kot sem že prej rekel, bodo na dolge proge in mi bomo tudi na Karitas pomagali na različne načine. Eno so zagotovo otroci in šolske potrebščine, že zdaj imamo z teh območij 700 otrok, pričakujemo, da bo na teh območjih še toliko več otrok, ja. Ne, ki bodo potrebni pomoči. Zagotovo bomo pomagali tudi s kurjavo, ne, in tudi s 1. septembrom se šola ne konča. Mi imamo še velik pomoči, ki razdelimo med letom. Skor se približamo 500 000 evrov za ta namen, prav za otroke, za šolske potrebščine, pa tudi za različne položence, za botrstva, ki jih imamo tudi mi, za učno pomoč, ki sicer nič ne stane, pač je veliko prostovoljcev, ki pomagajo. Skratka, teh oblik je zelo veliko, kako otrokom iz šol pristopamo in zagotovo bomo imeli veliko pozornost na te otroke tukaj in na te družine, da jim tudi po tej plati olajšamo stvari. Prepričan sem, da bodo tudi drugi, pač tudi šole, bojo rabile pomoč, marski jim je tudi vse živo odnesela. Ne? Tako da tudi so zelo bosi in upam, da bo tudi tukaj solidarnost tekla. Vrtci isto, tudi v tej akciji Pokloni zvezek sodeluje več kot 150 vrtcev. Ne? In zelo veliko zberejo tempera, barvic in podobno. Zakaj je to pomembno? Vse mogoče sama vrednost zvezkov in tempera, barvic bi rekel lahko ni tako velika, če vzameš en, če jih daš skupaj, je to vse en velik znesek. Ne? Bolj pomembno je pa to, da oblikujemo to solidarnost, ne? Da že pri mladih generacijah nekako oblikujemo ta čut za druge ljudi, ki pa zdaj deluje, kar smo videli v neurih. V Sloveniji ta čud deluje. Mi sploh ne vemo, koliko pomoči so svojci dali in sorodniki svojem poplavljanju. Tega ne bo nikoli nobeden zvedel.
Se ne da izmeriti.
Samo Bog to ve, a ne? Ampak jaz, ko sem se pogovarjal z družinami, so bili pretreseni. Kaj vse so jim njihovi veliko bližnji ali pa poznani ljudje ali pa tudi neznani ljudje ponudili in dejansko dali. In hvala Bogu, da je temu tako. Ker mi bi bili prekratki na Karitas in tudi država bo prekratka, če ne bi pomagali ljudje okrog njih. Uhum. In velikrat so tudi, bi rekel, napol znanci, postali zdaj znanci in prijatelji. In tako, kar reče, v nesreči vidiš, kdo je tvoj prijatelj in mnoge družine, ki jim je vse odnesel, zdaj vidijo, kdo je njihov prijatelj, ki so jim dali tudi začasen dom, kosilo. Skratka, in tudi sredstva, ne, za obnovo marsikomu. In to je to. To je tisto živo, a ne, kar je najbolj pomembno, da vidiš najprej ljudi okrog sebe in jim pomagaš. In to je zelo pomembno in Radio Ognišče je eden izmed izjemnih takih plemenitih projektov, ne samo v tem smislu, da obvešča, da glasbo vrti, ampak z nami ves čas tudi krepi to sočutje, to pripravljenost v različnih akcijah, od klica dobrote, kaj smo že vse skupaj v teh letih naredili, mi dva Jure so ponavadi tudi sodelovala pri tem in hvala ti tudi za ves glas, ki si ga dal in dobro voljo. To je toliko pomembno. To, kar se v župnijah dogaja, to, kar duhovniki oblikujejo mlade, to je naložba za 30-40 let. In danes prostovoljci in vse, kar se dogaja, ne prihaja z lufta. To ni kar nek nagib, ki se kar vzbudi v človeku. To mora biti položeno v otroško srce ali pa v srce mladega človeka in deluje kadarkoli naprej. In seveda si vsi želimo, da bi imeli tudi naslednjo generacijo s takim čutom, kot jo ima ta generacija ali pa tudi generacija starejših. Včas sem tudi videl, kakšen znesek, ki ga je kdo daroval, pa sem rekel,
Nemogoče.
Koliko je res človek dal, ne od viška, ampak od tistega, kar ima mal ali pa kar nima in res hvale vredno. In tudi mnoga podjetja so se tukaj zelo odprla in darovala in bi rekel, tudi zbrana sredstva, ki se zdaj že približujejo 5 milijonom, so res odraz tega. Še bolj pa je pomembno to, kar se je dogajalo, pa ni vidno. To, kar so ljudje res tudi, bom rekel, tako direktno z besedo ali pa z dejanjem ali pa časom pomagali. In seveda tudi prošnja vsem, ki ste povezani kakorkoli z ljudmi, ki so prizadeti, dejte z njimi biti v stiku, pogovarjati se z njimi, biti na vezi, tudi kasneje, tudi, ko bo že vse to mim, tudi, ko ne bo nikjer več v medijih, ko se bomo čez en let spomnili na te ljudi, da jih imamo res tudi v misli. In v končni fazi tudi to, kar so škofje pozvala, tudi molitev je zelo potrebna, ker zdaj rabi velik ljudi, velik poguma in upanja, da bo v teh časih zvozil. Prepričan pa sem, da bodo veliki izmed njih, mi imamo na letu vsaj 50 takih primerov posamečnih, za katerih noben ne ve. Pa vendar ljudje imajo požare, plazove, imajo velike nesreče, pa si opomorejo in se postavijo nazaj na noge. Tisti, ki se pa namorijo in pa poskušamo mi pomagati in biti z njimi ob strani. Ja, zagotovo se ne da velikrat vzpostaviti staro stanje, da se pa vzpostaviti dostojno življenje in seveda neko upanje in neka normalna prihodnost za naprej.
Vse tole je bil širok pogled na resnice, ki so povezane z dobrodelnostjo in stisko na drugi strani. Z nami je generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Peter je zdaj omenil upanje in vem, da upanje lahko prinese tudi pesem, zato izbereva eno tako za nadaljevanje.
Ja, jaz bi kar eno Marino, če lahko. Jaz
z mislim, veseljem.
Ja. Če imate kakšno, ki iz, pač v povezavi z Lurdom, bom zelo vesel.
Pobrskamo, pogledamo in z veseljem.
Zvonovi zvonijo, premilo pojo, častijo preblaženo Lurško gospo. Oh,
Radio Ognjišče, Sobotna iskrica in Slovenska Karitas vabijo na koncertno srečanje s Krpanom in policijskim orkestrom.
Dobrodelni koncert ob začetku šolskega in veroučnega leta za šolarje iz poplavnih območij. Poletno gledališče Studenec v soboto, 2. septembra ob 17. uri.
Vstopnice po 10 in 5 evrov lahko kupite na spletni strani Radija Ognjišče in v knjigarnah Ognjišča v Kranju, Kopru, Mariboru in na Ptuju.
Pridite, skupaj začnimo novo šolsko leto in šolarjem na poplavljenih področjih podarimo šolske potrebščine.
V poletnem gledališču Studenec pri Domžalah bo dobrodelni koncert. V soboto ob 17. nastopili bodo orkester slovenske policije, pride Martin Krpan, pa kak radijski sodelavec z njim. Videti bo, ja, Martina Krpana, lahko boste zapeli s kekcem, prisluhnili mojčini pesmi, tudi sodelovali pri nje, pa Huda mravljica pride, pa Tratata in res čudovit nabor pesmi, pri katerih bodo otroci lahko sodelovali, ki bo, upamo, verjamemo, zanimiv koncert za vse, ki boste prišli, drage družine, na svetovnem spletu na radio.org. Ognjišče.si, vas čakajo bližnjice do naročila prek klika in zapisa vaših podatkov, potem pa vstopnice dvignete, lahko tudi že plačane, na samem prizorišču v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah. Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas, je nocoj z menoj v temle našem medgeneracijskem glasbenem večeru, čeprav glasbi kar ne dajeva prav toliko sape, kot jo je vajena sicer ob sredinih večerih, ampak smo zaradi besede skupaj. Peter, že tvoje prejšnje razmišljanje o tem dobrem srcu slovenskega človeka, o tem, kako je prav vzgajati tudi otroke k misli na drugega, je bil del vabila v poletno gledališče. Mi, radijski sodelavci v teh dneh, voditelji po svoje, pa novinarji, vsi, ki smo vpleteni v to, iščemo besedo, s katero bi navdušili in povabili poslušalce, naj pridejo. Kakšno bi bilo tvoje vabilo tistim, ki naj zdaj le poslušajo?
Ja, prvič, moja izkušnja je, da je v gledališču Studenec vedno prijetno. Skratka, vedno je zabavno, vedno so zanimive igre in mi dva ženo vzameva tudi ta najmlajša dva na igre, ki jih polet tam, bi rekel, vsakeč priredijo in vedno je tudi kakšen sodelavc od Radija Ognjišče in polna čaša smeha. Skratka, ambient je čudovit in tudi otroci uživajo. Jaz sem prepričan, da policijski orkester ga poznamo že iz klica dobrote in vse posod in on zna narediti, bi rekel, tudi vseh vrst glasbo zelo zanimivo, tudi za otroke in seveda Martin Krpan, ne, kaj bi zdaj tukaj, kaj lahko rečemo njemu o tem, bi rekel, junaku ali pa preprostemu človeku in hkrati še, če otroci vejo, da je ta njihov obisk prijeten, pa še za dober namen, jaz mislim, da je to tudi nekaj, kar bomo položili v srce otrokom, da bodo imeli čut za ljudi, ki so v stiski.
Peter, omenil si soprogo, tako posredno družino, praviš dva najmlajša, tole oddaje moja generacija, ti si pred kratkim prvič postal tast in tu je zdaj spet en tak pogled na generacijo, lahko rečemo tudi že sivo glavo, ne? A je to zdaj nekaj novega, ker je prineslo si mislim, veliko veselja, ja. Ponosa, dobrih želja v
Sveda,
tvoje srce, osebno.
Žena sva šla k maši prejšnji teden ali tisti teden po poroki in je rekla žena, veš kaj pa zdaj jaz čutim. Mi dva sva zmeri hodila od spred, zdaj pa že eno hodi pred nama. Sem rekel, res je. A ne, nekako gre življenje naprej, mi dva dobivava neko drugo vlogo in v veselje je videti, a ne, da se tvoji otroci poročijo. Vesela bova tudi, upam nekoč, da bo videla otroke svojih otrok, a ne, ali pa da bo to čim prej, ampak tako. To je pač moja intimna želja.
Ja,
a ne?
Nič več intimna, da radi sva.
Radi sva, ja. Mi dva kle kramljava, ker sva bila zgovorna, ker bi bila, bi rekel, sama na svetu, ampak nič hudega. In sem zelo vesel tega. Vidim pa tudi pri mojih starejših otrokih, a ne, tudi pri delu, a ne, marsikdo je že korak naprej od mene, pri tehniki, pri znanju, kako se obrne in srečem, o, čudovito, to se pravi nekaj, se je pa le prijela, ne? Uh-huh. In tudi vidiš, kako vstopajo naprej v življenje, v samostojnost in odgovornost. In tega sem zelo vesel. Je pa seveda za vsazga očeta, kar se mu prva ščerka ženi, a ne, je tudi to bi rekel, tudi čustven dogodek, ne? Skratka, nekako se moraš umestiti v novo, v neko novo obdobje. Sem pa zelo vesel, ko vidim, bi rekel, par, ki se ima rad, ki drugega posluša, ki ima pred sabo, bi rekel, neko vizijo, upanje in si želi graditi naprej družino in to je zelo lepo zavideti.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri. Več na radio.ognisce.si.
Peter, danes si tule v vlogi, zdaj sva že tam, v vlogi tudi torej očeta pa soproga. Govorila sva že bolj kot ne na začetku o tem, kako ste sodelavci slovenske karite, škofijskih in marsikje župnijskih karite so teh dneh utrujeni, kaj ti sicer, zdaj ne mislim samo o teh čudnih časih za to, ampak tudi sicer daje mir, prinaša veselje, vrača moči, kaj imaš rad. Vem, da pogosto, če kje vidim, kako objavo na socialnih omrežjih si v hribih. Mislim, da bo to zdaj najprej na prvem mestu, ali se motim.
Ja, seveda. Na prvem mestu so zagotovo hribi, in to, kar je povezano s cerkvenim življenjem, nas vedno bogati in tudi radi gremo, kar se dogaja v župni in tako naprej. V hribih pa seveda najdeš nek svoj mir, vidiš tudi to mogočno naravo, včasih tudi v teh mejnih oblikah, a ne? Ampak stvarstvo je res vse mogočno in tudi Bog je vse mogočen. Tako da najdem pa tudi mir na, kako se reče, na gori velikrat, a ne? Uh-huh. Ali pa tudi na takih krajih, ki so mogoče duhovni. Romarski. Včas pa tudi v neki preprosti zabavi, zdaj sem imel priložnost, da sem bil en dan, dva z odraslimi skauti Škofeljce in smo se prav fej zabavali in sem vse odklopil in sem bil zelo vesel. Skratka, velike teh stvari, ki me napajajo, pa tudi rad sem z zemljo in tudi tam najdem svoj mir. Z motiko pa z lopato.
Ko se je Cveto Uršič poslovil in ko smo lahko prebrali, da si zdaj ti stopil v njegove čevlje, če rečem tako, prevzel krmilo, postal generalni tajnik slovenske Karitas, a si se kaj spraševal, koliko je tega vodilnega, šefovskega v tebi? Si pač le odgovoren tudi za tiste neposredno zaposlene na slovenski Karitas, nad njimi, ja. Potem je to šefovstvo, vemo, v povsem drugačnih oblikah, prelito tudi širom naokrog. Za tako funkcijo pač človek mora imeti nekaj posebnega tudi v sebi. A si vedel, da to imaš? Ali to zdaj spoznavaš?
Jaz mislim, da kar pride eno z drugim. Velik teh lastnosti ali pa tega dela sem tudi že prej opravljal, tudi v preteklih letih, tako da ene stvari so čist avtomatske. Seveda pa delo z ljudmi zahteva tudi določeno znanje oziroma še boljš nek določen občutek. Ne? Uh-huh. In ta občutek seveda tudi gradiš. Sem pa vedno vesel, ker jaz nisem nič posebnega v tem smislu, ampak skupina ljudi, s katero delam, je vsak zase res toliko lepega in dobrega da od sebe. In veliko ljudi pri nas je tudi zavzetih tudi v tem smislu svoje vere, svojega prepričanja in drže. Tako da tukaj je mogoče vse en veliko lažje delo, kot pa v neki klasični službi, ker so ljudje res, res prizadeni. Včasih mora celo komu povedati, da se ogroža zdravje, a ne? In da pač mora mečkan zmanjšati, kljub temu, da ga njegov notranji naboj kliče ali pa da ima to notranjo držo, tako je pa vsem treba včasih reči, kje so meje. A ne? Tako da jaz tukaj nimam kakšnih težav, seveda pa tako kot v življenju. A ne? Velikrat se je treba o stvarih pogovoriti, jih slišati, razumeti in v tem kontekstu tudi veliko delovati. So pa včasih tudi odločitve, ki jih je treba sprejeti. Ja. In tudi negotove odločitve, velikrat je tudi v takih kriznih časih, pa se treba odločati, ne? In sprejeti odločitve. Niso vedno vse, bi rekel, uspešne, ampak večina jih je. Mhm. Ampak treba se odločati, pokazati smer in iti naprej. Smo si pa različni. Vsak voditelj ima svoje, bi rekel, prednosti ali pa šef, če že rečemo, ne? Eden stvari poštima na enem področju, pa daje eno dodano vrednost. Jaz mislim, da dobronamernost med zaposlenimi, prostovoljci, sodelavci in tudi zelo lepo sodelujemo z generalnimi tajniki škofijskih karitas, se znamo uskladiti, se znamo pogovoriti in hvala Bogu za to. Uh-huh. Tako da vsak nekaj prispeva k temu, da institucija pač živi in da izvršuje svoje poslanstvo.
Tako odgovorno delo, že sicer, zdaj v teh razmerah pa sploh, pa ta vpetost v potem vse finančne tokove, ki so povezani z državo, pa s prostovoljci, pa toliko sodelavcev, pa zdaj toliko prošen, pa že pogled naprej, ki kaže, da bo skoraj nemogoče doseči vse tisto, kar bi Slovenija, Slovenci potrebovali. To je ena taka idealno polje za kakšen stres.
Ja, stresa je pa dovolj.
A ga je, Peter, dovolj.
Sigurno, da ga je stres, je, bi rekel, kar spremljevalec našega dela. No,
kako se kaže?
Ja, seveda se, mislim, zdaj me tako sprašuješ, kaj bi bil pri zdravniku, a ne?
Skoraj da, poprosti, malo zavi diplomatsko.
Ja, seveda, v takih trenutkih kar čutiš, kako adrenalin potep plava, a ne? Seveda je tudi potem faza, ko adrenalin neha,
popusti,
a ne? In takrat je treba pač življenje umiriti, umestiti ga nekam in se nekako, veliko malo, kakšno priprošno dati svetnikom Mariji in Jezusu, da vse stvari postavi na svoje mesto in da umiri dušo in da se nekako vrnemo na stare tere. Je pa seveda to pri našem delu zelo prisotno, ker pač je velikrat stresno zaradi situacij, ki so take nepredvidljive. Včasih pa tudi ljudje, ki delamo na Caritas, ne, bi rekel, s to empatijo slišimo veliko zgodb, ki pa seveda določeno težo prinesejo tudi v naše življenje. In jih je tudi treba dati ven. In kakor že rečejo razna novodobna imena, supervizij in podobnih, a ne, ljudem je treba dati možnost, da spregovorijo, kaj čutijo in doživljajo vseb. In tudi jaz iščem to priložnost, ker je potrebno, da to izrazimo. Ko izrazimo, je že pol odloženega in rešenega. In tudi v teh časih ne smemo pozabiti na naše sodelavce. Tudi sodelavce imamo v mislih, ko rečemo, da je treba se z ljudmi pogovarjati, ker tudi oni nosijo veliko breme. In tudi za njih pripravljamo in dejansko tudi jim dajemo tudi to strokovno oporo, kar je pač trenutno v naših zmožnostih.
Tako, Peter Tomažič,
sem v redu zavil.
Izvrstno, generalni tajnik Slovenske Karitas, mi gremo zdaj k skladbi, ki bo nekako se mi zdi, da tudi opevala tisto, kar počne vaša ekipa, kar počnejo mnogi prostovoljci, k čemu spodbujajo, če drugače ne, pesem Lepo je deliti, zdaj le predlagam za nadaljevanje. Vam, gospod Tomažič, pa med tole pesmijo izvolite v laboratoriji, potem bo nadaljevanje. Poslušate našo medgeneracijsko glasbeno vdajo, da je res tudi glasbena, prihaja dokaz zdaj.
So ljudje tu nekje, ki ničim ni ostalo, in zato naj nekdo da svojega in malo. Kdor ima, ta naj da, zjasni naj misli črne. Več kot daš, več imaš, vse dobro vse se vrne. Kdo potreboval pomoč, daj mu jo, ne obrati.
za naprej, saj zanje,
naj sanje,
ki so dale skrite, živijo odslej. Lepo je deliti.
Kdor ima, ta naj da, zjasni naj misli črne.
Več ko daš, več imaš, saj dobro vse se vrne.
Dajmo
jim priložnost za naprej,
vsaj zanje,
daj zanje, ki so dale skrite, živijo odslej. Lepo je deliti.
Radio Ognjišče, Sobotna iskrica in Slovenska Karitas vabijo na koncertno srečanje s Krpanom in policijskim orkestrom.
Dobrodelni koncert ob začetku šolskega in veroučnega leta za šolarje iz poplavnih območij. Poletno gledališče Studenec v soboto, 2. septembra ob 17. uri.
Vstopnice po 10 in 5 evrov lahko kupite na spletni strani Radija Ognjišče in v knjigarnah Ognjišča v Kranju, Kopru, Mariboru in na Ptuju.
Pridite, skupaj začnimo novo šolsko leto in šolarjem na poplavljenih področjih podarimo šolske potrebščine.
Peter Tomažič, okay. Generalni tajnik Slovenske Karitas, je moj sogovornik nocoj, ko opozarjava, vabiva na dobrodelni koncert, ki bo v soboto ob 17. v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah. Veliko gledališče, krasno urejeno pod streho, ki bo menda v soboto lahko dajala le senco. Pričakujemo menda lepo vreme in prijazne temperature. Vas čaka, veliko sedežev je, zato vabljeni dobrodošli. Povabite svoje vnuke, svoje nečake, otroke, vse in res pridite, pridite v našo družbo. Peter, jaz bi se zdaj le vrnil čisto malo, samo še k ekipi, vsem tistim ožjim sodelavcem Slovenske Karitas, s katerimi v teh letih lepo in krasno sodelujemo res na različnih projektih, za Zrti v Afriko, pa k programom, ki so povezani z otroki, k njihovemu oddihu, pri takih in drugačnih akcijah, res smo skupaj. A lahko rečeš, da imaš eno dobro ekipo sodelavcev?
Absolutno. Kolikor sem že prej povedal, en sam človek je nič. In samo s tako ekipo, ki jo imam in ki jo imamo na škofijskih Karitas in tudi na župnijskih Karitas, lahko res daš eno veliko srce. Vsak izmed nas je pa kamenček, ki po svoji moči, po svojih sposobnostih, znanju in tudi trenutnih zmožnostih prispeva k temu. In jaz sem hvaležen tudi za mnoge duhovnike, ki nevidno marsikaj dobrega naredijo in tudi marsikaj tudi zelo dober Karitas podpira in tudi v teh trenutkih poplav jih je velik, ki so prišli nasprot ljudem. Tudi tako, da mogoče točo vodo iz vodnjaka v svojem župnišču, ker druge vode ni, pa na mnoge druge načine. Tako da res zahvala vsem, nobeni tukaj velik, mejhen, vsi smo delček tega, kako sva rekla prej, čebelarjevega produkta,
tako,
tega medu, ki ga lahko ljudem damo. In hvala Bogu tudi za naš motiv, ki ga imamo v cerkvi, ljubezni do bližnjega, ki je čist enostavno, ne? In čist enostavno se ga da preklicati. Seveda pa trud na trud, drobno na drobno, pa obrodi sadove.
Peter, za konec samo še pogled na ostale akcije, ki tečejo. Cela vrsta jih je, zato tudi odgovorni sodelavci, ki vsak bdi nad, skoraj lahko rečem, svojim projektom, ki ga vodi. Res, da je to projekt Slovenske Karitas, ampak odgovorni ste pa po sektorjih, si mislim. In zdaj, ko so take potrebe doma, ko je ta prošnja neskončna, a ste kaj v skrbih za ostalo, ne vem, recimo za srce Afrike, z delom do dostojnega življenja. To sta dva, ki me zdaj tudi zaradi misijonskih vsebin, ki jih pripravljam, najprej prideta na misel. Pa je, vem, še cela vrsta drugih.
Ja.
A se kaj kaže, da bi tisto zdaj moralo malo počakati? Zagotovo zaenkrat še čaka.
Ja, nekatere stvari smo odmaknili. Ne?
Ja.
Akcijo za srce Afrike smo premaknili za nekaj tednov, vendar kljub temu bomo ljudi pozvali k solidarnosti tudi za Afriko, tudi za te ljudi tam, ki so seveda zelo preizkušani in v res težkih razmerah in podnebne spremembe, konflikti, lakota in vse, kar imajo in posledice vojne v Ukrajini so res zelo velike, a ne, in bomo ljudi prosili tudi za to solidarnost. A ne, in jaz sem prepričan, da je veliko ljudi, ki je solidarnih na vse strani, a ne, in zna čutiti stisko zdraven sebe v drugih deželah, a ne, vsi smo pa ena družina in en dom na tem planetu in kakor smo se učili in upam, da smo tudi ponotralni, vsi smo v bistvu božji otroci, a ne? In za otroke treba poskrbeti, kjerkoli že.
Se je pa se mi zdi prav ta resnica, ki jo zdaj omenjaš, pokazala tudi ob naših poplavah, o tej bolečini ujme. Kako velik je bil, smo lahko slišali, videli, brali odziv sosednjih Karitas, ne samo sosednjih, tudi ostalih evropskih.
Ja, seveda takoj so se odzvali Hrvatije, Avstrijci, Nemci, Poljaki. A ne. Mi smo videli, da je v bistvu tist pregovor, da je dobrota sirota je obratena, ne. Dobrota vedno rodi dobro. S komarkoli smo bili kde v odnosu, se je zdaj oglasil. Ali z denarnimi sredstvi, ali z razložilci, ali z direktno pomočjo tukaj Poljsko, ali z nabirkami, ki se zbirajo. In tudi iz balkanskih držav, ki so zelo revne, so nam ponudili pomoč in jo tudi po svojih močeh dal.
Yeah.
Pa do tega, da te nekdo pokliče iz Južnega Sudana, pa vpraša, a ste živi, a je vse v redu, a ste sodelavci v redu, kaj se vam dogaja. Vse to je neka drža, da je cerkev res tako veliko Kristusovo telo in od prstov na nogah pa do las na glavi smo povezani v eno telo, a ne? In ob takih primerih se to pokaže. A ne? In v vseh dimenzijah, ne samo tej materialni, a ne? Tudi v tej skrbi drug za drugega in tudi v duhovnem smislu. Kakor kdo bi lahko zamahnil z roko pa rekel, da je najbolj materialno pomembno, a ne? Tudi ta duhovni del ne moramo in ne smemo zanemariti, ker marsikdo bo iskal v teh okoličinah nov smisel. A ne, novo duhovno, nov duhovni temelj pa in bo rabo pomoč vseh nas tudi v smislu duhovnosti. Tako da tega nikakor ne gre za zanemarjati, ker človek je bistveno več od materialnega in včasih tudi vidimo zmore neverjetne stvari, pa ne bo v Afriki ali pa tukaj v Sloveniji ali kjerkoli. Če ima notranjo moč, če ima oporo, če ima upanje, zmore vse mogoče. In tukaj bi rekel, je to gorčično zrno, ki lahko zraste. In mi lahko pomagamo za zemljo, za to gorčično zrno. Ne? Lahko damo okolje. In upamo, da bomo tem ljudem, ki jih je zdaj to prizadel, dal lepo okolje, da bodo lahko se vrnili na neko dostojno življenje. Pa hkrati skrbimo tudi za okolje in dom, tudi ljudi, vse posod, kjer jim pomagamo. V povezavi z našimi misionarji, ki nam vsak dan prepovedujejo stiske, ki jih ljudje doživljajo v Afriki in drugih deželah, na Balkanu, kjer so stiske tudi zelo velike, mnogo kje. Pa tudi zdaj vidimo, da drugod po Evropi narava
ne prizanaša,
tako kot pri nas. Tako da ta odprtost, to pretakanje dobrin, a ne, in tudi dobrega namena je izjemno pomembno.
Peter, iskrena hvala lepa za ta nocojšnji pogovor, za vse navdihujoče besede, tudi besede, ki so bile zazrte naprej v upanje in v tolažbo tudi v te resnice, da smo eno v Kristusu in res vabilo vsem, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da tudi ta slovenski del telesa pokaže to enost. Bomo imeli znova priložnost v soboto na našem dobrodelnem koncertu, vabljeni res v poletno gledališče Studenec pri Domžalah v soboto ob 17. Več o koncertu, rezervacije vstopnic in vse ostalo na radio.ognisce.si. Če ste bolj človek telefona, pa jutri vse od jutra naprej na 01 512 11 26 v našem tajništvu. Z veseljem bomo zapisali vaš naslov. In nasvidenje v soboto. Peter, iskrena hvala lepa. Vse dobro pri pomoči drugemu, pri tvojem osebnem delu, pri delu Slovenske Karita, s tebi, sodelovcem, in še enkrat hvala, ker si bil nocoj moj gost.
Hvala, Jure.
Vam, spoštovani in cenjeni, pa lep večer še naprej in nič drugega kot nasvidenje v soboto.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke s poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri, več na radio.ognisce.si.
Glasbeni medgeneracijski večer.